Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslava Vojvodić.
Dobar dan. Srbija u četvrtu nedelju ušla sa 528 slučajeva zaraze koronavirusom, dok je 8 osoba preminulo. Nulti pacijent u Srbiji, kod koga je 6. marta potvrđeno da je oboleo od virusa korona, otpušten iz kliničkog centra Vojvodine na kućno lečenje. Nove podatke očekujemo na redovnoj konferenciji koja treba da počne u vladi. Zbog kršenja mere izolacije do sada je podneto 667 krivičnih prijava. U posebnim pritvorskim jedinicama 119 osoba, kaže ministar Nebojša Stefanović. Optužba je Crne Gore da je Srbija konfiskovala respiratore namenjene toj zemlji neosnovane, tvrdi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Zbog koronavirusa u Republici Srpskoj uvedeno vanredno stanje. Večeras, globalna akcija, sat za našu planetu. Ugasimo svetla od 20.30 do 21.30. Letnje računanje vremena počinje noćas, kazaljke pomeramo satu napred. Sutra promenljivo i toplo do 19 stepeni. Prema posljednjim podacima, u Srbiji je registrovan još 71 slučaj virusa korona, pa je ukupan broj zaraženih 528. Izlečene su 42 osobe. Preminulo je 8 ljudi, 302 osobe su na bolničkom lečenju. Od toga je na respiratorima 45.
Trudnica iz Valjeva koja je zaražena virusom rodila je dečaka u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Majka i beba su dobro, potvrdio je direktor klinike Željko Miković. Nove informacije očekujemo na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio je da je u srpskim sredinama na Kosmetu jedna osoba zaražena virusom korona. Obolela je žena stara 62 godine.
Testiran je 371 uzorak u poslednje 24 časa, još 131 je pozitivna osoba, znači ukupno ima 659 građana koji su pozitivni na virus. 334 u bolnici, 49 je na respiratoru. Nažalost, još dvoje je preminulo, jedna osoba u Beogradu, jedna u Nišu, tako da ima ukupno 10 preminulih građana Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar još jednom apelovao na građane Srbije da izbegavaju socijalne kontakte i da u najmanju meru smanji izlazak na ulicu i parkove. Podsjetio je da je takvo neodgovorno ponašanje izazvalo katastrofalne posljedice u Italiji. Lončar je najavio da će vlada zbog takvog ponašanja produžiti policijski čas vikendom. Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da je u pitanju strmi porast broja obolelih, pa se kontakti među građanima moraju zaustaviti ako treba i rigorozno. I u nastavku novosti dana o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Nulti pacijent u našoj zemlji, kod koga je 6. marta potvrđeno da je obolao od virusa korona, otpušten je iz kliničkog centra Vojvodine na kućno lečenje.
To je treći pacijent koji se lečio u toj ustanovi koji je otpušten na kućno lečenje. Kako je saopšteno, na klinici za infektivne bolesti u Novom Sadu trenutno je 25 pacijenata. 4 su u teškom opštem stanju i na mehaničkoj ventilaciji. U klinički centar Vojvodine stiglo je 20 novih respiratora.
Kineski stručnjak za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti Peng Zhiqiang uveren je da će Srbija za mesec ili dva uspeti da epidemiju koronavirusa stavi pod kontrolu.
Kada 4 dana uzastopno budete imali pad novoobolelih, čekaju vas još 2 ciklusa od po 14 dana, koliko obično traje inkubacija, znači dodatnih 28 dana opreza, onda možete da odahnete, rekao je Peng za novosti. On je naglasio da su se u Kini uverili da je neophodno sve koji su bili u kontaktu sa obolelima smestiti u kolektivni karantin. Uveren je da je u kućnoj izolaciji vrlo teško izbeći širenje zaraze.
Privremena bolnica na Beogradskom sajmu, kako se očekuje, trebalo bi da primi prve obolele od koronavirusa sa lakšim tegobama. Osim lekara specijalista, u privremenoj bolnici bit će i psiholozi.
Vlada Srbije objavila i uputstvo za pacijente koji dolaze u karantin na Beogradski sajam, prema kojem su obavezni da sa sobom ponesu svu medicinsku dokumentaciju, lekove koje piju kao redovnu terapiju i stvari potrebne za ličnu higijenu. Sve informacije možete vidjeti na sajtu Vlade Srbije i na sajtu RTS-a.
Priprema se i Novi Sad, gotovo 1000 kreveta u dve hale Novosadskog sajma vojska i volonteri postavili su za pacijente koji imaju blažu kliničku sliku, a sa teritorije su u Vojvodine. I u Nišu, hali Čajir, u toku je postavljanje privremene bolnice za pacijente sa lakšim simptomima. Tamo je danas bio ministar odbrane Aleksandar Vulin, on je poručio da će hala biti spremna za prijem pacijenata početkom iduće sedmice.
Sve će biti po beogradskom modelu, modelu koji su odobrili i veoma pohvalili kineski stručnjaci. Dakle, bit će tu i paravani, i kasete, i prostor za odmor, i odgovarajuća ishrana. Sve što je u Beogradu, bit će i u Nišu. Ukoliko se ukaže potreba za većim brojem kreveta, mi smo već predvideli određene prostore koji će biti prilagođeni potrebi, kao što je prilagođeno Čajeri, kao što su prilagođene sale u nekim od osnovnih škola. Vojska Srbije je tu da pomogne, da uradi, da organizuje život u ovim prostorima. Ja vas molim da razumete da ovo nisu hoteli, da se ovde lečimo, da će ovde vladati vojnička disciplina. Zato oni koji budu bili ovde moraju da slušaju i da prihvate da se nalaze u vojnom objektu sa vojnom disciplinom. Samo tako će sve funkcionisati. I samo tako ćemo svi odavde izaći posle vremena karantina zdravi, srećni, sigurni i vratit ćemo se svojim porodicama. To je naš jedini i naš glavni zadatak.
Početkom naredne sedmice očekuje se potpuna stabilizacija u snabdevanju tržišta medicinskim alkoholom, domaći proizvođači redovno snabdevaju zdravstvene ustanove i apoteke, a povećana tražnja za tim proizvodom i stvaranje zaliha u proteklom periodu stvorili su utisak nestašice, kažu u Privrednoj komori Srbije. Proizvođači navode da fabrike rade u tri smene, da nije bilo prekida ni u proizvodnji ni u isporuci i da u potpunosti mogu da zadovolje zahteve domaćeg tržišta.
U Srbiji će sutra od 4 do 7 ujutru biti otvoreno više od 3100 maloprodajnih objekata i radnji, u kojima će stariji od 65 godina moći da obave kupovinu, saopštila je Privredna komora. Na najstarije potrošače apeluje se da idu u kupovinu samo ako je to neophodno i da poštuju mere zaštite. U odnosu na pre nedelju dana, bit će otvoreno 800 maloprodajnih objekata više.
Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković je ocenila da su ekonomske perspektive Srbije zadržane potvrdom kreditnog rejtinga našoj zemlji na BB+.
Čvrsto opredeljenje nosilaca ekonomske politike da u prethodnom periodu očuva makroekonomsku, finansijsku i fiskalnu stabilnost, prema njenoj oceni, omogućilo je dovoljno sredstava i instrumenata da se reaguje na međunarodni ekonomski šok bez presedana. Jorgovanka Tabaković naglašava da je Centralna banka počela da primenjuje i dodatne mere za podršku upravljanju likvidošću i da je ove nedelje obezbedila više od 40 milijardi dinara sa ciljem očuvanja kreditne i ukupne privredne aktivnosti u vanrednim okolnostima.
Od 14. marta do danas skoro 500 građana Srbije platilo je novčanu kaznu zbog kršenja zabrane kretanja u vreme policijskog časa, a nešto manje od 700 ih u pritvoru zato što su izlazili iz kuće i stanova gde im je zvanično određena mera samoizolacije, zato što su prethodno boravili u zaraženom području ili su bili u kontaktu sa pacijentima kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19. Policija kontroliše kako se i koliko se obe mere poštuju na terenu, a sudovi kažnjavaju nesavisne građane, zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog epidemije koronavirusa u Srbiji je uveden policijski čas koji traje od 5 popodne do 5 ujutru. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da neki građani i dalje krše tu meru koja je doneta kako bi se smanjio rizik od širenja zaraze.
Mi smo prethodne noći imali 138 ljudi koje smo uhvatili na teritoriji Republike Srbije da krše policijski čas. Izrekli uglavnom prekršajne, bila je jedna krivična prijava i nešto upozorenje, to je tamo gde tužilac procenjuje da nema niti krivičnog dela i naravno sud je za prekršaj da nema prekršaja. Nije nam cilj da neko kaznimo, time štitimo život. I upravo zato mi nemamo toleranciju kada se štite ljudski životi.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić rekao je da su sudovi procesuirali građane koji su od početka epidemije izlazili iz kuća i stanova u vreme policijskog časa.
486 prekršajnih kazni za kršenje policijskog časa izrečeno budžet, dakle će biti bogatiji za 20 miliona dinara koliko je izrečeno u ovih 486 kazni. Ljudi, to su najskuplje šetnje, to su šetnje koje koštaju 50, 100, 150 hiljada dinara, nemojte to da radite.
Sudovi su, prema Ilićevim rečima, već doneli i tri presude od 3, 2,5 i 2 godine zatvora zbog kršenja mere samoizolacije koja je određena građanima koji su boravili u zaraženim područjima u inostranstvu ili su bili u kontaktu sa pacijentima kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19.
Radi se o licima koja su kršila samoizolacije koju im je naložio nadležni organ, izlazila. Kolika su moja saznanja, dakle, jedno lice je čak proputovalo celu Srbiju. E, zato su kazne tako stroge, zato sudije nisu pokazale milost, zato su sudije prepoznale da moramo svi da budemo ujedinjeni u borbi protiv ovog virusa i da sankcionišemo neodgovorne pojedince.
U sličnom smeru razmišlja i ministar unutrašnjih poslova.
Mi smo imali, nažalost, od 14. marta do danas 667 krivičnih prijava zbog kršenja te mere samoizolacije. U pritvoru se u ovom trenutku nalazi 119 lica u posebnim pritvorskim jedinicama koje je Ministarstvo pravde izdvojilo za ovo. Meni nije drago što se to dogodilo i nije mi drago što su ovi ljudi pokazali takav nedostatak discipline, ali izvinite, koliko se svi borimo i onda zbog nečije neodgovornosti nam se to prospe. Ne želimo tako nešto.
Mera samoizolacije zvanično je u ovom trenutku određena za oko 72.000 građana Srbije.
Stigla je vest da je vlada Srbije donela odluku da se sve mere samoizolacije produže sa 14 na 28 dana, a vikendom zabrana kretanja uvede od 15 časova. Svim građanima Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije, produžava se obavezna mera kućne samoizolacije sa 14 na 28 dana. To praktično znači da svi koji su pri ulasku u zemlju dobili usmeno ili pismeno rešenje u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 2 nedelje, izolacija automatski nastavlja da teče još 2 nedelje. Svi građani i stranci sa boravišnom dozvolom bez izuzetka u obavezi su da poštuju produženi rok kućne samoizolacije, što će nadležni organi u narednom periodu redovno proveravati. Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo zdravlja zajedno sa aerodromom Nikola Tesla organizovali su novi prostor za prihvat putnika koji u vreme vanrednog stanja dođu u Srbiju. Kako je saopšteno, sačekat će ih sanitarni inspektori i testirati na koronavirus. Obezbeđen je adekvatan prostor u neposrednoj blizini dolaznih gejtova u kome se nalazi sva potrebna oprema. To je rekao Zoran Ilić, pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Svi putnici, pošto izađu iz aviona, dolaze u ovaj jedinstveni prostor. Sve fotelje su u skladu sa propisima podešene na potrebnom rastojanju. Postoji poseban toalet za sve njih. Dakle, imaće maksimalno povoljne uslove za boravak ovde. Inače, da napomenem da u ukupnom prostoru svako ima svoj poseban logistički deo. Posebno smo obezbedili smeštaj gde će boraviti predstavnici Ministarstva zdravlja i u skladu sa time omogućiti i njima kvalitetan i nesmetan rad. Prostor za smeštaj putnika opremljen je vodom, pijaćom, svežom, hladnom, toplom i svim drugim potrepštinama za putnike koji budu dolazili.
Nema više naših državljana koji sa aerodroma širom sveta nisu mogli da se vrate u zemlju, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Sada će, kako navodi vlada, organizovati letove za studente, bolesne i za one koji su dobili otkaze, a žele da dođu u Srbiju. Organizovan je let za Maltu, a možda će tokom dana biti još jednog. Šef diplomatije ističe da je čitava spoljna politika u svetu sada okrenuta borbi protiv virusa korone i regulisanju posledica epidemije. Osim evakuacije građana, prioritet ministarstva i održavanje kontakata sa državama koje pomažu u Srbiji, naročito kada se vidi da međunarodna solidarnost opada u uslovima krize, zaključuje Dačić. Pripremio Nikola Denčić.
Uz problem sa aerodromima rešeno je i pitanje onih koji su u Srbiju krenuli drumskim prevozom, pa sada nema problema na graničnim prelazima sa Austrijom i Mađarskom, rekao je ministar Ivica Dačić. Navodi da se sada organizuju letovi po drugim prioritetima i da Ministarstvo spoljnih poslova iz diplomatsko-konzularnih predstavništava dobija spiskove onih koji žele da se vrate. Gde će se slati avioni za povratak zavisi od broja, strukture prijavljenih i udaljenosti destinacija. Dačić je ponovio apel da oni koji su na udaljenim mestima dođu do odredišta koja su bliže i dodaje da sada mogu sa građanima Evropske unije da dođu do nekih bližih gradova.
Mi sada tu koristimo i taj mehanizam koji Evropska unija ima. Izdestovali smo da voze i naše građane kada već organizuju prevoz svojih građana, znači građana Evropske unije sa nekih udaljenih destinacija. Eto, na primjer, toku dana bi trebalo da stignu iz Perua njih 12. u Beč. Razmatra se sada pitanje Amerike. Šta se još razmatra, to je Abu Dhabi, zato što tamo ima veliki broj građana koji se nalaze tu, koji su stigli sa različitih strana, i razmatra se mogućnost za Stockholm u ponedeljak. I onda idemo dalje.
O turistima će se odlučivati u hodu. Dačić kaže da su u zemlju doputovala 24 medicinska radnika iz Nemačke, koji su se odazvali pozivu da pomognu u borbi protiv virusa. Za to je, prema njegovim rečima, zainteresovano još oko 200 ili 300 iz nekoliko zemalja.
To znači da su oni na neki način i rizikovali dosta u svom životu, zato što neki od njih su napustili svoja radna mesta ili neki posao koji su možda i privremeno, ali svejedno, imali u nekim zemljama na zapadu. Pri tome čuši i pretnju koja se tako od njihovih poslodavaca čula, da ako oni mogu da pošalju porodice, a ako oni odu, neće više moći da se vrati da radi.
Šef diplomatije navodi da njegovo ministarstvo učestvuje u dogovorima sa zemljama koje žele da pomognu.
Kina je nama najviše pomogla, ne samo tome što je dala donacije, nego zato što je omogućila i da kupimo određena sredstva koje niste mogli nigde na svetu da kupite. A čak i mnogi koji žele da nama pomognu, kupuju njihovu opremu i pomažu nam. Evropska unija je odvojila određena sredstva, mislim da je 7,5 miliona u pitanju. Norveška, Emirati. Rusija, će isto napravljen je spisak šta treba da dobijemo iz Rusije i tako dalje.
Dačić je rekao da u uslovima zdravstvene krize nije sigurno da će kupljena medicinska sredstva biti isporučena. Nada se da će takav problem biti rešen sa Indijom, budući da je ta zemlja proglasila vanredno stanje. Pojašnjava i situaciju u vezi sa optužbama iz Crne Gore da je Srbija praktično otela već kupljene respiratore.
Srbija je kupila respiratore od jedne firme po legalnoj proceduri. Ni u jednom trenutku niko nije rekao fondu da je reč o nekim respiratorima koje su oni imali komercijalni ugovor da prodaju u Crnoj Gori. I to ne ta firma Medical od koje smo mi kupili, nego neko od koga je Medical kupio. Znači, to su komercijalni ugovori koje su postojali sa vladom Crne Gore od nekih naših privatnih firmi. Niti je nas vlada Crne Gore, niti bilo koje iz Crne Gore diplomatskim putem obavestio.
U međuvremenu, ambasada Srbije u Podgorici je diplomatskom notom obavestila vlasti Crne Gore o odluci Srbije da toj državi pokloni 5 respiratora. Ambasador Vladimir Božović je u saopštenju naveo da je odluka Srbije i predsednika Aleksandra Vučića došla nakon izrečene i javno objavljene neistine da je Srbija konfiskovala 3 respiratora Crne Gore. Nadam se da će ovaj dar od srca sa ljubavlju biti prihvaćen i simbolično predstavljati prekretnicu ka novim i boljim odnosima Srbije i Crne Gore, dve bratske i prijateljske zemlje, zaključio je Božović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin upitao je crnogorske vlasti, koje su odbile ponudu predsjednika Vučića da im Srbija donira respiratore, kako mogu da pogledaju svojim građanima u oči.
Za televiziju Prva on je rekao da je jedan respirator prosečno spašava 3 života, a da su oni odbili 5 respiratora koje im je ponudila Srbija. Istakao je da želi da Crnoj Gori respiratori nikada ne zatrebaju, ali da mu je teško da razume da, ako vlasti mrze Srbiju, zbog toga mrze i sopstvene građane. Vulin je ocenio da predsjednik Vučić opet pokazuje da je jedini lider na Balkanu kome je iskreno stalo do mira i dobrosusedskih odnosa, i naveo da često to radi na sopstvenu političku štetu.
Odbijanje respiratora je smrtna presuda za ljude kojima je potrebna pomoć, ocenjuje lider opozicionog Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Ja moram da kažem da je situacija u Crnoj Gori gotovo duplo teža nego u Srbiji. Ako bi uporedili da u Crnoj Gori živi 600.000 ljudi, a već imamo preko 80 zaraženi, a u Srbiji od 7 miliona imamo nešto više od 500. Samo upoređujući te odnose možete lako zaključiti da je u Crnoj Gori situacija duplo teža po pitanju zaraze COVID-19 nego što je u Srbiji. I na bratsku ponudu, da je jedan odgovoran potez i bratski potez da se Crnoj Gori pokloni 5 respiratora, dobili smo ovako neljudski odgovor, odgovor koji je direktno uperen protiv zdravlja građana Crne Gore.
Predsednik opštine Berane Dragoslav Šćekić pozvao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da toj opštini pošalje respiratore koje je vlast u Podgorici odbila da primi. On je naglasio da virus korona ne bira ni naciju, ni veru, ni političku partiju. Zahvalio je predsedniku Vučiću i poželeo da Srbiji i Crnoj Gori bude potrebno što manje respiratora i pa epidemija prođe najblaže moguće.
Skupština Republike Srpske je na posebnoj sednici izglasala uvođenje vanrednog stanja. Bili su prisutni i predsjednica Srpske Željka Cvijanović, ministri u vladi i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodik je izjavio da uvođenje vanrednog stanja nije nikakav atak na slobodu ljudi. On je naveo da Srpska prvi put u istoriji uvodi vanredno stanje kako bi efikasnije sprečila širenje pandemije i ublažila neminovnu ekonomsku štetu.
Niko neće donijeti mjere koje će zagorčati život. Ovdje se radi o tom da se spašavaju životi i da se omogući brzi početak, onda kada epidemija, kažemo, ne znam ja koji to datum, neki x datum, da mi prije 5 dana znamo šta su to mjere za brzi početak tog x dana. Da bi recimo mi mogli da kažemo privrednicima, evo prolongiramo plaćanje poreza, morate izmijeniti zakon, a onda donesti uredbu zakonskom snagom da poreska uprava shodno toj i toj proceduri može da prolongira i onda to Željka potpiše, to važi. Sudovi zbog ovoga svega otežano rade, kako da se vrše parnice, kad neko ne može, kad mi je zabranjeno kretanje, evo imamo 65 godina, šta, kako će on doći na sud? Morate i to regulisati uredbom sa zakonskom snagom, niz drugih stvari koje će biti. To će sve nešto što čeka da uradimo veoma brzo i mi smo već vidjeli u ovom vremenu da to postaje problem. Naravno, očekivali smo da možda izađemo iz ovoga, eto, nismo izašli, ali svi su očekivali. Mi smo isto tako vjerovali mjesec dana tu negdje, pa ćemo onda vidjeti, evo sad smo vidjeli da ovo ne jenjava, da moramo ići dalje.
U svetu je broj zaraženih porastao na više od 600.000. Do sada je preminulo nešto više od 28.000 ljudi, a 137.000 se oporavilo. U Italiji je u jednom danu preminulo 969 ljudi, ukupno je zaraženo preko 86.000. Nedostaju lekari, medicinsko osoblje, maske. Stručnjaci ocenjuju da će najveći broj zaraženih biti između 3. i 10. aprila. Najviši predstavnici italijanskih vlasti pozivaju Brisel da pokaže više solidarnosti i smelosti za vanredne odluke neophodne u tragičnim okolnostima. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Zastrašujući je broj preminulih osoba od koronavirusa, ukupno 9134 ili 9,5% od ukupno zaraženih, što je najviše u svetu. Medicinski stručnjaci pak tvrde da je rast obolelih već nekoliko dana za redom nešto blaži i da će najveći broj zaraženih biti između 3. i 10. aprila. Sada je imperativ da se maksimalno ispoštuju mere izolacije, jer bi u protivnom usledila prava tragedija. I dalje je dramatično na severu zemlje, nedostaju lekari, medicinsko osoblje. Vlada je pozvala medicinske radnike da se prijave za specijalne jedinice za intervenisanje u najugroženijim zonama. Nudi se redovna plata i dnevni dodatak od 200 evra. Problem je što i dalje nedostaju maske, specijalna zaštitna odela. Vlada ubrzano priprema novi paket mera, finansijsku pomoć građanima i privredi u vrednosti od 25 milijardi evra. Premijer Giuseppe Conte posle neuspelog samita lidera zemalja Evropske unije pozvao je da se izbegnu tragične greške, jer bi u protivnom postojao rizik da Unija nestane. I predsjednik Italije Sergio Mattarella pozvao je lidere zemalja Evropske unije da odbace stare šeme koje je potpuno prevazišla dramatična realnost u kojoj se trenutno nalazi cela Evropa. Zajednički interese trebalo bi da bude osnova solidarnosti Evropske unije, upozorio je šef Italije Mattarella. Na praznom trgu Svetog Petra tokom molitve i blagoslova za prestanak pandemije Papa Bergoglio rekao je da smo mislili da smo zdravi u bolesnom društvu. Već se vidi šta će se desiti sutra, pre svega glad, jer veliki broj ljudi ostaje bez posla. Sada počinje, a tragične posljedice pandemije tek će uslediti, reči su Pape Bergoglia. U Italiji je to već realnost koja je počela na jugu zemlje. U posljednja 24 časa u Palermu je bilo više pokušaja upada u samousluge, jer građani nemaju novca da kupe neophodne prehrambene proizvode. Ministar za jug Giuseppe Provenzano bio je direktan. Postoji realna opasnost da jug eksplodira, jer građani nemaju novca. Ministarstvo unutrašnjih poslova i tajne službe također upozoravaju na mogućnost socijalnih protesta na jugu. Gradonačelnik Palerma Leo Luca Orlando traži od vlade da kao prvu meru odobri dodatak za preživljavanje ili će u protivnom mafija, koja se već uveliko organizuje, potpuno preuzeti inicijativu.
U Španiji je zaraženo 65.000, preminulo je 5.000 ljudi. Ambasadorka Srbije Katarina Lalić rekla je da u Španiji živi oko 5.000 srpskih državljana i da za sada nema zvaničnih podataka da je neko od njih zaražen.
Dodala je da ima i oko 160 srpskih turista, ali nisu skoncentrisani na jednom mestu. Ambasadorka je rekla da su oko 15% zaraženih u Španiji medicinski radnici i da zdravstvene ustanove nemaju adekvatnu opremu i da im nedostaje puno medicinskog materijala, kao i respiratori. Istakla je i da pogrebna preduzeća nemaju više kapacitete da preuzmu posmrtne ostatke.
U borbi protiv virusa, koji svakih 10 minuta odnese jedan život u Njujorku, pozvano je penzionisano zdravstveno osoblje, ali i studenti medicine na završnim godinama uz mogućnost ubrzanog izdavanja diploma.
Čelnice Njujorka ističu da im je potrebno 15.000 respiratora kao i zaštitna oprema. Poručuju da će april biti teži od marta, a maj teži od aprila. Propisana je kazna od $500 za one koji ne prate pravilo društvenog distanciranja.
U Kini u protekla 24 časa nije zabeležen ni jedan lokalno prenet slučaj virusa, a smanjeni broj zaraženih koji dolaze iz inostranstva. Kina je prijavila 54 nova slučaja zaraze i, kako se navodi, svi su importovani. Ukupno ima nešto više od 81.000 zaraženih i 3.295 preminulih. Ovo je Radio Beograd 1. Posle pada vlade Aljbina Kurtija, specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Richard Grenell rekao je da su Sjedinjene Američke Države spremne da sarađuju sa svakom kosovskom vladom koja će odmah da ukine takse ili će u suprotnom izostati podrška Vašingtona.
Takse nanose štetu kosovskim građanima i ta mera bi nedvosmisleno trebalo da bude odmah ukinuta, rekao je Grenell. On je istakao da Sjedinjene Američke Države ne žele svoj novac da troše uzalud u propale investicije. U intervju za prištinsku televiziju T7 precizirao je da je reč o dugoročnoj politici koju je Vašington predočio svim političkim liderima u Prištini i pre i posle vanrednih parlamentarnih izbora.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, pošto je izdržao punu zatvorsku kaznu u Lepoglavi, pušten je i proteran iz Hrvatske, potvrdilo je Hrvatsko ministarstvo pravosuđa. Vasiljković je stigao u Srbiju, osjeća se dobro, to je rekao njegov beogradski advokat Dragan Palibrk. Ovo su novosti dana. Rekli smo, vlada Srbije odlučila je da se sve mere samoizolacije produže sa 14 na 28 dana svim građanima Srbije, kao i strancima sa boravišnom dozvolom, koji su u zemlju ušli 14. marta i kasnije. Uvodi se zabrana kretanja vikendom od 15 časova. Građani će subotom i nedeljom morati da ostanu u svojim domovima od 15 do 5 ujutru, a radnim danima od 17 do 5. Stariji od 65 godina mogu napuštati svoje domove jedino nedeljom između 3 i 8 ujutru radi kupovine nametnica. Vlada je odlučila da povuče odluku o dozvoljenoj šetnji kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta između 20 i 21 čas. Odlučeno je da se sve pijace na otvorenom i u zatvorenom prostoru zatvore do daljeg. U vlade su inače u 15 časova saopšteni najnovi podaci o epidemiološkoj situaciji u zemlji. Pripremio Milenko Marković.
Kao i ranijih dana, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je saopštio poslednje zabrinjavajuće podatke o broju obolelih.
371 uzorak je urađen, od toga je 131 pozitivan. Tako da mi danas imamo sa ovih 131 pozitivnom 659 pacijenata koji su pozitivni. U ovom momentu na bolničkom lečenju imamo njih 334, od toga njih 49 nalazi se na respiratoru, što znači da su izuzetno ozbiljnom i teškom stanju. Danas imamo i dva preminula, tako da imamo ukupno 10 preminulih. Koristim priliku da izjavim saučešće porodicama.
Lončar je rekao da je danas video veliki broj ljudi u parkovima i na ulicama, zbog čega je ponovio apel da se prekine sa takvim ponašanjem.
Ja ne znam da li shvatite samo jednu stvar. Da ovi ljudi koji se sada nalaze napolju, koji se grle, koji se ljube, koji se druže, su najozbiljniji kandidati da sutra budu pozitivni na koronavirus, a već preko sutra ili neki drugi dan da budu sa ozbiljnim komplikacijama, da budu u nekom od ovih brojeva koja mi čitamo svaki dan.
Zlatibor Lončar je nagovestio da bi policijski čas mogao biti produžen.
Odgovorna država ne može da gleda da se ovakve stvari dešavaju i ne može da ne uradi ništa. Da li je moguće da mi moramo da uvedemo policijski čas 24 časa da bi neko shvatio da može da ugrozi sebe, da može da ugrozi svoje najbliže, da može da ugrozi celu okolinu?
Epidemiolozi su poručili da znaju da se život mora dalje odvijati, zbog čega nisu odmah uvedene maksimalno restriktivne mere, ali da ako se sadašnje ponašanje nastavi, neće imati izbora.
U Srbiji počinje da se pravi prvi respirator, domaći respirator, zatim nova vrsta maski sa HEPA filterom koji može da se menja i kabine za dezinfekciju na javnim mestima. To su neka od 12 rešenja koje u cilju suzbijanja efekata pandemije izazvane koronavirusom finansira Fond za inovacionu delatnost. O tome je sa menadžerom programa Vladimirom Vojvodićem razgovarala Ruža Jeremić-Turudić.
Stavit ćemo zaštitna odela koja lako mogu da se dezinfikuju, zatim dezinfekciona sredstva, sredstva za ozonizaciju velikih prostora poput hala i sportskih dvorana gde će biti smešteni zaraženi, zatim poseban 3D sistem koji će služiti za štampanje delova za respiratore. Međutim, ono što je posebno zanimljivo to je da ćemo praviti prvi srpski respirator u domaćoj radinosti, pa gospodine Vojvodiću, da li ćemo uspeti da ga napravimo na vreme?
Definitivno ćemo uspjeti da ga napravimo u rekordnom roku za ovakav tip uređaja. Cilj je da se on faktički završi u naredne 4 nedelje. To je strateški važan uređaj koji će svakako omogućiti da u Srbiji imamo ekspertizu da pravimo nešto ovog tipa i što će biti od velike koristi ne samo u ovoj pandemiji, nego i u svakom sledećem scenariju ovog tipa.
Čim je proglašeno vanredno stanje, otvorili ste ovaj konkurs, veliko je bilo interesovanje, oko 300 kompanija se prijavilo. Da li ste to očekivali?
Apsolutno ne, očekivali smo dosta manji odziv. Ono što se pokazalo jeste da srpska mikro, mala i srednja preduzeća koja su mogla se prijave na ovaj javni poziv posjeduju izuzetno veliku želju da pomognu, znanje, resurse, faktički stavili su sve svoje kapacitete na raspolaganje. Gotovo 300 prijave stiglo u fond u razmaku od 7 dana, dakle od 17. do 24. marta. I mi smo radili danonoćno da sve to obradimo da bismo mogli da izaberemo one koji su faktički najrelevantniji za situaciju u kojoj se trenutno nalazimo.
Na osnovu kojih kriterijuma ste podelili ova sredstva? 53 miliona nije neki veliki novac, ali izgleda će biti veoma značajan.
Apsolutno je značajan. U ovom smislu fond je birao projekte na osnovu prioriteta koje je definisala Vlada Republike Srbije. Bili smo konstantno u saradnji sa kabinetom predsjednice vlade. I faktički kriterijumi relevantnosti, odnosno značaja tog rešenja za konkretan problem, primenjivosti u kratkom vremenskom roku, metodologije izvođenja i kapaciteta preduzeća da realizuje taj projekat u tom roku su bili ono čime smo se vodili u analizi ovih projekata.
I šta sad očekujete? Kako ćete dalje sada sa ovim projektom?
Već juče smo faktički krenuli da ugovaramo sve ove korisnike, svih 12 preduzeća. Ideja je da ih pratimo na svakodnevnom nivou, da imamo što pre neke izlaze iz tih projekata, odnosno konkretne proizvode koje možemo da pustimo u upotrebu, da li to bile zaštitne maske sa izmenjenim HEPA filterima, da li to bio taj previše važni i dragoceni respirator ili nešto od ovih drugih zaštitnih sredstava, da li su to ozonizatori, da li su to UV lampe u različitim nekim režimima rada. Ideja je da što pre to stavimo u upotrebu i da na taj način faktički učinimo okolinu bezbednijim za sve nas, spasimo živote i doprinesemo nečemu što će sutradan biti osnov da ta preduzeća mogu to da proizvode i da izvoze.
Bio je to Vladimir Vojvodić, s kojim je razgovarala Ruža Jeremić-Turudić. Minut do 16 časova. Prvi put u svetu u Kliničkom centru Srbije urađen je porođaj kod 24-godišnje žene koja ima i težak oblik plućne hipertenzije i stent u glavnom stablu leve koronarne arterije. O tome je sa lekarima razgovarala Ana Stamenković.
Veliki multidisciplinarni tim u četvrtak je učestvovao u ovom poduhvatu sa klinika za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije za kardiologiju, ginekologiju i akušerstvo i naravno beba je sada, pošto je rođena pre vremena, u Institutu za neonatologiju i dobro je. Sa nama profesor Arsen Ristić sa klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije. Veliki poduhvat, žena ima retku bolest, tešku plućnu hipertenziju, ali ono što je ovde novina i uspeh i prvi put jeste da je imala ugrađen stent, imala je 20 godina kada ste sve to uradili i prvi put je iznesen porođaj do kraja u svet.
Ovo je veliki uspeh tima za plućnu hipertenziju Kliničkog centra Srbije i uopšte niz godina pokušava da lečenje plućne hipertenzije u Srbiji podigne na viši nivo i upravo je ovo rezultat koji pokazuje da smo uspeli da od bolest koja je inače imala prosečno preživljavanje 3,3 godine dovedemo dolaskom jednog po jednog leka sve ozbiljnije terapije koja je postojala dostupna u Srbiji do takvog stanja da naši pacijenti budu dovoljno dobro i čak toliko dobro da može da se razmišlja o trudnoći. Trudnoća je zbog bezbednosti ovih bolesnika i zbog visokog rizika od desnostrano-srčanog popuštanja u svakoj vrsti velikog opterećenja apsolutno zabranjena po svim međunarodnim vodičima zbog rizika koji je pre nego što je postojala terapija išao i do 56% da majka trudnoću ne preživi. Kako su uvođeni lekovi, taj rizik je padao, ali je prosečno u globalnim aktuelnim registrima još uvek negde oko 35%. Tako da je naša pacijentkinja imala mnogo sreće, imala je prvo sreće da bude na optimalnoj terapiji, da bude dovoljno dobro primljena prije 3 nedelje ovde na kliniku profesora Stefanovića, na kliniku za ginekologiju Kušterskog kliničkog centra i jedan ozbiljan multidisciplinarni tim je pripremao, planirao porođaj, mi smo imali obezbeđenu adekvatnu intenzivnu terapiju, otišli smo na kliniku za kardiohirurgiju zbog mogućnosti da ukoliko zatreba da se u slučaju pogoršanja stanja posle porođaja koje se često viđa kod ovih trudnica, da se ugradi srčana pumpa i intenzivna terapija. Imali smo sreće da se je prošlo dobro, ja sam jutros obišao našu bolesnicu i cionezio, ona je odlično, beba lepo napreduje, tako da imamo mnogo sreće. Ovo je prvi rezultat gde smo kod tako teške forme bolesti koje je zahtevalo da zbog vrlo velike plućne arterije se bolesnica leči ugradnjom stenta na najvažnije mesto u koronarnoj cirkulaciji, da ovako teška plućna hipertenzija bude toliko dobra da može da iznese trudnoću.
Klinika za ginekologiju, akušerstvo, ceo tim u celoj ovoj vanrednoj situaciji, svi su morali da budu dobro, naravno, pripremljeni, zaštićeni. Carski rez je trajao 15 minuta, sve dobro prošlo. Sa nama direktor klinike Aleksandar Stefanović.
Pa zaista veliki uspeh, podvig lekara Kliničkog centra Srbije. Zaista jedan izuzetan primer multidisciplinarnog pristupa pacijentima. Trudnoća je išla zaista dobro. Naravno, odlučili smo se da pre vremena završimo trudnoću zbog daljih rizika i po majku i po bebu. 7,5 meseci urađen je elektivni planirani carski rez i beba je na sreću dobro.
Beba je u institutu za neonatologiju, ima malo manje od 2 kg, devojčica je i za sad su i mama i beba dobro, što je u ovom trenutku najvažnije. Narednih dana naravno bit će pod stalnim nadzorom lekara.
Grupa Van Gogh odlučila je da napravi prvi virtuelni koncert i to za Guinnessa, jer će svirati i pevati 12 sati. Rock and roll je spas u policijski čas, to je moto kojim se u vreme borbe protiv virusa korona i vanrednog stanja rukovodi taj bend. Nema okupljanja, kažu, ali bit će muzike. Možete ih pratiti na Instagramu i Facebooku. Koncert počinje u 17 sati i traje do 5 ujutru.
Globalnu akciju Sat za našu planetu Svetska organizacija za prirodu danas organizuje pod sloganom Okrenimo se prirodi. Zbog klimatskih promjena i neophodnosti štednje energije pozivaju se ustanove, preduzeće i građani da u svojim domovima na sat vremena ugase svetla od 20:30 do 21:30. Duška Dimović iz Kancelarije Svetske organizacije za prirodu rekla je za naš program da zbog koronavirusa javna okupljanja nisu moguća, pa je pozvala građane da se akciji pridruže virtuelno, odnosno na društvenim mrežama.
Imat ćemo razna objašnjenja tamo šta sve možete da uradite za prirodu. Imat ćemo dosta digitalnog sadržaja, načina i saveta kako vi možete da se uključite ne samo 28. marta, nego inače. Ekosistemi, biološka raznovrsnost, znači ono što čini prirodu, su jako važni u ublažavanju posljedica klimatskih promjena, a klimatske promjene su te koje našim potrošačkim načinom života uništavaju prirodu i onemogućavaju naš opstanak. Pozivamo građane da stvarno razmisle na koji način sve mogu da doprinesu svojim načinom života, da isključuju što više uređaja, ne samo 28. marta kada je sad za našu planetu, nego inače da koriste manje energije, da postanu odgovorni potrošači, znači da kupujemo samo ono što nam zapravo treba i da inače brinemo o svojoj prirodi i okolini.
Ne zaboravite, letnje računanje vremena počinje noćas u 2 sata posle ponoći, kazaljke na časovnicima pomeraju se za 1 sat unapred sa 2 na 3 časa. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 7, dnevna od 15 do 19 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna 18 stepeni. Od ponedeljka smena oblaka i sunca, hladnije, vetrovito, moguća kiša na planinama sneg.
Slušali ste Novosti dana, urednice Vesti Irena Jelovac i Tina Amić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne i ostanite kod kuće uz Radio Beograd 1.